Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, som rada, že ste sa aj dnes správne naladili. Začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou, dnes čisto v ženskej zostave. Spolu so mňou sú tu dnes dve dámy, Alenka Letrichová a Miška Krbaťová. Obe tieto dámy si prešli rôznymi peripetiami, hlavne teda zdravotnými. Obe spojila ich diagnóza rakovina. Hoci je táto téma vážna, ja verím, že dnes nebudeme plakať. Práve naopak, chceme inšpirovať všetky dámy a nielen dámy, samozrejme, a dodať vám silu, nádej, pretože aj Alenka a Miška sú dôkazom toho, že existujú aj šťastné konce. Takže príjemné počúvanie.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
V živote nás už niečo len tak nevyľaká, tvrdia dve dámy, ktoré dnes prijali moje pozvanie a ktoré spája ochorenie, ktoré je veľkým strašiakom pre mnohých z nás, no oni svoj veľký boj vyhrali. Alenka Letrichová a Miška Krbaťová, vítajte u nás.
Ďakujeme, Evička.
Ďakujeme, pekný večer.
Krásny večer želáme.
Ako ste sa vy dve dali dokopy?
Nič veselé, nič smutné, jednoducho na chodbách onkológie sa stretávajú nielen pacienti, vlastne áno, pacienti a my sme tak na tej chodbe onkológie na seba narazili a potom sme samozrejme sa stretávali nielen teda tam, ale aj v Lige proti rakovine a takto nejako vzniklo pomalinky to naše priateľstvo, si ja myslím, ak si dobre pamätá, Miška.
Áno, áno, je to tak. Plus vianočná kapusnica.
Je veľmi ťažké sa rozprávať o téme, ako je rakovina, o to viac si cením, že ste dnes prišli a prijali moje pozvanie. V úvode by bolo asi fajn, keby ste sa predstavili našim poslucháčom a možno prezradili viac o sebe. Miška?
No, takže... Mňa postretla táto choroba, keď som mala 37 rokov. Vlastne som 3 roky po liečbe a som veľmi spokojná, že mi táto choroba zmenila celý život.
Alenka?
Takže ja som momentálne ešte stále na invalidnom dôchodku. V podstate mne sa tá choroba pritrafila pri takej krásnej udalosti, ako je narodenie dieťaťa. V podstate narodilo sa mi dcérka a vtedy vznikol ten poplach, že čo sa to teda deje s mojim telom. Takže takýmto spôsobom nejakým sa mne na to prišlo.
Uh-huh. Ako vyzeral vlastne aj váš život pred tou chorobou?
Veľmi akčne, v mojom prípade veľmi akčne. Akože naozaj športovala som, jednoducho užívala som si život. Ja si myslím, že som dosť optimisticky ladený človek, ale samozrejme aj keď je toho nejako príliš veľa na mňa, tak veľakrát podľahnem stresu a možno, že aj toto bol taký nejaký spúšťač, stres.
No a môj život bol takmer dokonalý. Snažila som sa byť vzorná matka, manželka, bola som zamestnaná. Proste, ako väčšina z nás, pacientok, snažila som sa byť dokonalá a všetko robiť na 100%. Takže niečo ma muselo stopnúť, aby som začala rozmýšľať úplne inak a začala sa venovať sebe.
Mm-hmm. My ženy navštevujeme, alebo mali by sme navštevovať pravidelne gynekológa, absolvovať preventívne prehliadky, každé 2 roky myslím aj sonoprsníkov. A tak ďalej. Často však podceňujeme práve tú prevenciu. Ako to bolo možno vo vašom prípade, čo sa týka prevencie? Zohrala dôležitú úlohu? Alenka.
Ono v podstate asi, prevencia, áno, určite súhlasím. Prevencia je veľmi dôležitá. Akože ja som človek, ktorý naozaj na toto dbal, aj dbá. Čiže chodila som pravidelne na preventívne prehliadky. Či to bol zúba, či to bola gynekológia, jednoducho naozaj nič som si nezanedbávala. Dokonca dlhé roky som pracovala v Anglicku, ale vždy, keď som sa vrátila na Slovensko na nejakú dovolenku, tak som si teda odbudla tieto preventívne prehliadky. Takže v mojom prípade tá prevencia nebola zanedbaná. si myslím, ale vo väčšine prípadov sa stretávame teraz momentálne, že ženy dosť zanedbávajú túto prevenciu, pretože myslím, že tá doba je naozaj taká uponáhľaná. Ženy skôr si povedia, že ešte mám nejakú poradu, ešte mám nejaké úlohy, proste dotiahnem to dokonca a potom na to možno aj pozabudnú.
Miška, čo ty a tvoja skúsenosť?
Presne tak, ja by som chcela apelovať na všetky ženy, nech tieto prehliadky určite absolvujú. Ja som ich takisto nezanedbávala, chodila som pravidelne, aj keď táto choroba je zvláštna v tom, že sa môže vyvinúť proste počas týždňov a mesiacov. Doktori pri mojej operácii nechceli veriť tomu, že naozaj som na tej prehliadke bola a že ten nádor mohol za taký krátky čas tak narasť. Takže určite nepodceňovať a chodiť.
A vy ste mali aj predtým nejaké genetické predispozície na toto ochorenie?
No v mojej rodine teda áno. Moja krstná tá teda zabojovala s rakovinou. Našťastie teda vyhrala a musím povedať, že ona je v podstate taká moja veľká motivácia, pretože vidím, že mnohé roky naozaj potom sa dá žiť, dá sa žiť plnohodnotný život. Takže áno, v mojej rodine to bolo.
U nás som bola prvá. Takže u nás nie.
Možno teraz by ma tak zaujímalo, ak teda to nie je problém nejak o tom hovoriť, naozaj si dostane vašu otvorenosť. Kedy vlastne, ako ste sa dozvedeli diagnózu a možno aj z vášho pohľadu, ako býva zdieľovaná, alebo ako lekári vlastne aj informujú pacientky o tom stave vlastne, v akom sú zdravotnom. Ako to bolo vo vašom prípade? Ako to bolo podané?
U mňa to bolo napríklad tak, že ja som si hrčku sama nahmatala v prsníku, išla som k svojej gynekologičke, samozrejme vystrašená. Tá ma prehmatala a povedala mi vetu, na ktorú nezabudnem nikdy. Nebojte sa, to není na onkológiu. Dala mi homeopatické kvapky a poslala ma domov. Ale keďže proste moja intuícia mi vravela niečo úplne iné, tak som to začala riešiť sama. Prišla som tam znova za pár dní. Proste, že chcem nejaké vyšetrenie, chcem sa dozvedieť, prečo to je tak. Takže ma odoslala na sono prsníkov. No a tam sa to vlastne rozbehlo. Na sone pani doktorka povedala, že toto sa jej vôbec nepáči a už to išlo. Akože odtiaľ hneď biopsia. Medzi tým ešte mamografia a za pár týždňov som absolvovala prvú operáciu.
Alenka, čo tvoja skúsenosť?
Takže v podstate u mňa to bol naozaj taký zhluk milých a nemilých udalostí, že naozaj v tom roku 2012 teda som otehotnela, tehotenstvo prebiehalo absolútne nádherne, naozaj najkrajší rok mojho života. No a pri pôrode teda, keď mi malú priložili k prsníku, tak odrazu teda sestrička, ktorá mi prikladala malú k prsníku, mi hovorí, že to čo máte s tou bradavkou? A ja som si až vtedy vlastne všimla, aj vlastne všetci prítomní, že áno, naozaj tá bradavka nemá ten tvar, aký by mala mať, však v podstate prsia sa mi začali nalievať mliekom, takže tá zmena bola naozaj viditeľná. No ale v pôrodnici v podstate strávili sme tam nejakých 5 dní a jednoducho stále mi tvrdili doktori, že gonosť to mliečnej žľazy, jednoducho možno, že to bude zápal začínajúci prsníka a tak ďalej, takže v podstate takto sa to nejako prevratilo, že teda asi je to teda zápal, sú to mliečnej žľazy. No ale potom sme skončili s Anetkou, teraz mojou dcerkou, v nemocnici, keď mala 2 mesiace. Pobudli sme tam mesiac a mne stále ten prsník jednoducho sa nenalieval tak, ako by mal, proste stal ten tvár, útvar tam odrazu bol tvrdý, jednoducho. No a tak počas toho pobytu v nemocnici ja som si vybavila sonografické vyšetrenie a na to nikdy nezabudnem, keď mi pán doktor teda robil to vyšetrenie, nechcel sa mi vyjadriť sonograf teda k tomu, ale on už teda vedel určite, že o čo ide. Len mi proste povedal, že určite čo najrýchlejšie mám ísť na gynekológiu vo fakultnej nemocnici tu v Martine a dať si teda skonzultovať ten výsledok sonografický. No a tam už to bolo v podstate jasné, že o čo ide. Bolo mi navrhnuté, že teda bolo by dobre urobiť biopsiu. Ešte ja som v podstate s pánom doktorom žartovala, alebo respektíve som tak hovorila, že však sú len dve možnosti, no bože môj. A keď si ma ale zavolal už do ambulancie, už mi to také smiešne neprišlo, lebo už som tušila, že asi to teda nebude dobre, keď si ma volá osobne. No a potom sa to jednoducho naozaj oznámil mi to naozaj ľudský, povzbudzoval ma, teda, že naozaj sú mladé ženy, ktoré to zvládnu. Povedal mi pár príkladov, ja som sa nejakým spôsobom ukľudnila, ale už to tu bolo, jednoducho. Už sa išlo na onkológiu a tam už...
Kedy by z vašej vlastnej skúsenosti mali poslucháčky spozornieť? Zaujíma ma teda, či ste mali možno ešte aj predtým, než vám bola oznámená diagnóza, napríklad nejaké zdravotné komplikácie? Miška.
No ja som zdravotné komplikácie v podstate toho druhu nemala, žiadne. Hej. Ako som spomínala, nahmatala som si hrčku a tá ma bolela. Čiže ženy, neverte tomu, že rakovina nebolí. Určite áno. Na to si dáva, treba dávať pozor.
Presne, presne.
Takže žiadne iné prejavy okrem tohto?
Nie.
Fyzické. Dobre. My budeme samozrejme v rozhovore aj s dámami pokračovať. Ak by ste sa ich chceli niečo opýtať v súvise s ich bojom s danou chorobou, tak môžete nám napísať studio@hrabeca.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou dnes aj s Miškou a Zelenkou. Obe spája jedna choroba, rakovina. Úspešne však svoj boj vyhrali a dnes prišli, aby povzbudili vlastne aj vás, poslucháčov Rádia Rebeka, pokiaľ s týmto ochorením možno máte nejakú skúsenosť, či už priamu alebo nepriamu. My sme teda spomínali, skončili sme pri tom, že vám toto ochorenie teda bolo diagnostikované. Čo sa dialo ďalej? Aký vlastne je ten priebeh a postup? Čo sa deje?
Ono v podstate, ja som mala potom odrazu pocit, že všetko ide nejako ako z rýchlika, ako keby sa ma to ani netýkalo. Prišla som na onkológiu, v podstate tam už to naberie naozaj rýchly spád. Výsledky sú jasné, biopsia povie teda, o aký druh rakoviny ide, v akom je to štádiu, nasadí sa liečba a ide sa bojovať jednoducho. Takže takýto to má asi postup, že jednoducho stanoví sa tá diagnóza podľa biopsie, to štádium a nasadí sa liečba, ktorá je teda vhodná.
A vo vašom prípade u vás oboch vlastne nasledovala i chemoterapia, ožarovanie, alebo ako to je?
Alenka chemoterapiu absolvovala, ja chvála Bohu, som toto nemusela podstupovať. Mne to diagnostikovali v máji a v priebehu pol roka som absolvovala 3 operácie s obojstrannou mastektómiou, čiže obojstranným odstránením prsníkov a následným vložením implantátov. Čiže vlastne ja som sa na onkológii ocitla až v novembri od mája.
Ja som teda hneď po výsledkoch biopsie sa ocitla na Martinskej onkológii, kde mi teda pani doktorka povedala, že bolo by vhodné, keby začneme najprv s chemoterapiou a potom až teda následne operovať ten prsník, keď sa nádor zmenší, ale v mojej hlave prebiehal taký nejaký proces, že toto asi nie je správny postup. Tak som teda všetky svoje papiere zobrala a išla som sa ešte poradiť do Onkologického ústavu Svätej Alžbety v Bratislave, kde teda po konzíliu sa rozhodli, že predsa len by bolo lepšie ten prsník najprv odstrániť, čiže podstúpiť mastektómiu a potom teda nastúpiť na tú chemoterapeutickú liečbu, ktoré... A tento postup sa mne zdal taký logickejší, pretože viem, že teda po chemoterapii je imunita oslabená a tak ďalej, predsa len človek sa z toho zbiera dlhšie. Takže ja som teda sa rozhodla pre najprv odstránenie prsníka a až potom postupne vlastne podstúpiť celú liečbu. Čiže áno, bola tam chemoterapia, potom tam bolo ožarovanie a nakoniec čerešnička na torte, vlastne hormonálna liečba.
Ako sa takáto informácia má podať napríklad rodine? Ako to bolo vo vašom prípade, pretože vlastne určite je to veľmi, veľmi dôležité aj tá podpora z jej strany. Na základe tej vašej skúsenosti, možno aj spätne, myslíte, že ste niekde robili chybu napríklad?
Ja sa teraz smejem na sebe. Pretože keď som ešte nevedela výsledky biopsie, tak som tak, ja všetko riešim na v kráľovstve. A tak som rozmýšľala, že no ja to teda určite nikomu nebudem hovoriť, ja to budem ututlávať a na čo to má kto vedieť. Ale odrazu, keď sa človek dozvie tie výsledky, tak si uvedomí, že potrebuje naozaj silnú podporu. Naozaj, pretože inak to sám neustojí. A postupne sme teda obišli celú rodinu, povedali sme teda, čo sa deje. Samozrejme, že sme sa všetci vyplakali, ale ako sme sa vyplakali, tak sme sa aj naozaj pochytali za ruky a povedali sme si, že to teda dáme. Takže naozaj tá podpora tej rodiny bola silná.
Míška, čo ty?
No, aj u nás to malo nejaký taký podobný priebeh. Proste je to veľmi ťažké oznamovať túto správu rodine.
Ale zrejme netreba zamlčiavať určite asi teda...
Určite nie. Akože ja som za to, aby to ľudia povedali, aby to zo seba dostali. Určite nie je dobre držať to v sebe a nehovoriť o tom. Má to svoj význam. Nikdy neviete, kto vám s tým môže pomôcť. Mm-hmm. Akože rodina a priatelia sú v tomto najdôležitejší. Určite.
Mm-hmm. Ako by možno aj malo reagovať okolie? Postačí aj taká tá klasika držím palce, alebo ako by sme mali vyjadriť podporu? Čo vás možno osobne v tom období tak najviac držalo nad vodou? Potešilo?
No presne o toto ide, že ľudia nevedia, ako majú reagovať. Proste pre niekoho je rakovina strašiak, smrteľná diagnóza, takže človeka ľutujú, ale není to o tom. Proste ten človek musí cítiť podporu z toho srdca tých ľudí a tomu stačí.
Presne tak, ja tým, že som mala v podstate trojmesačnú dcérku, tak naozaj len vďaka rodine, v podstate mojim rodičom, ex-manželovi, vďaka ním som to v podstate zvládla, pretože ja som nebola schopná ten rok sa postarať o tú dcéru. Jednoducho ten rok je pre mňa jedna veľká neznáma. Sem tam si pamätám teda nejaké vývinové schopnosti mojho dieťaťa, ale a naozaj bez tej rodiny by to nešlo. Jednoducho, keď je človeku najhoršie, tak dobre mu padne návšteva priateľov, jednoducho vypitie toho čaju, porozprávanie sa o bežných veciach, o plánoch, jednoducho je to naozaj úžasné byť chvíľku ako keby v takom normálnom svete vďaka priateľom a rodine a zabudnúť vlastne na to, čo momentálne prežívaš, čo jednoducho, s čím bojuješ.
Takže možno povedať, že v tom období ste neboli uzavreté, že skôr naopak snažili ste sa vlastne tráviť čas s tými inými ľuďmi, možno aj prísť teda kvázi na iné myšlienky, ak sa to dá?
No ono v tom období je to veľmi ťažké, pretože človek je v tej vlastnej bubline, v tom delíriu, začne sa lutovať, nevie, čo má spraviť so svojím životom, všetko chce čas, proste príde čas na to, že si uvedomí v tom lepšom prípade, prečo sa to stalo, proste, že tá choroba neprišla len tak z ničoho nič, že niečo musí zmeniť v tom svojom živote. O tom to je a preto je veľmi dôležitá podpora priateľov a rodiny, ktorí vás chápu a vedia vás podržať.
Takže možno povedať, že vlastne aj to ochorenie dokáže zmeniť nejakým spôsobom aj vzťahy, či už teda hovoríme z pozície matky, partnerky, manželky, dcery?
Určite áno.
Ja si takisto myslím, že určite áno. Veľmi veľa vzťahov sa v podstate ako keby vykryštalizuje. Veľa ľudí odíde zo života, bohužiaľ vďaka tejto chorobe, ale zase musím povedať, že aj veľmi stmeli nielen rodinu, kamarátstva, priateľstva a toho človeka hlavne posilní.
Je to taký test. Veľký test života a vzťahov.
Presne. Keď sa vrátim vlastne k tej liečbe, tak ja keď som sa pripravila na dnešnú reláciu, tak ja som na internete našla aj mnohé alternatívne spôsoby liečby. Dokonca som dnes niekde čítala článok, respektíve videla článok pod názvom Sám som sa vyliečil z rakoviny. Tak kde by ste hľadali takú tú pomoc? Naozaj od tých odborníkov možno aj mierim tým na to, že sú dámy určite, alebo teda ľudia, ktorí sa dosť orientujú na internet, rady na internete, rôzne diskusné fóra a tak ďalej. Vy ste tiež na tomto fičali v tom stave, kedy naozaj ste chceli vedieť viac?
Ja si myslím, že ani nemusíš fičať na internete, pretože odrazu ti priatelia a známi a rodina začnú podsúvať také informácie. Ty by si mala vyskúšať sódu bikarbónu s tým javorovým sirupom. Priatelia, odtedy neznášam hocičo, kde je sóda bikarbóna, jednoducho naozaj vyskúšala som to, ale neverila som tomu. Akože ja nie som moc za alternatívnu liečbu, pretože ja som sa vyliečila vďaka naozaj klasickej chemoterapii, ale samozrejme určite som si tam dala, dajme tomu, goji, alebo rakitník, alebo takéto proste veci, ale alternatívu ako takú, ja by som takou cestou nešla.
Miška, boli nejaké odporúčania pre teba? Ako si reagovala ty?
Odporúčania žiadne som od nikoho nedostala. Sama som ich potom vyhľadávala. Ale v podstate nezaoberala som sa tým, že teraz idem hľadať informácie na internete, aký mám nádor, aká je možnosť liečby. Proste tieto informácie nejako same ku mne prichádzali, za čo som samozrejme vďačná. Ako ja neodsudzujem aj alternatívnu liečbu, ale každý človek si to musí posúdiť sám, proste čo mu vyhovuje. Niekto je silne veriaci človek, niekto si myslí fakt, že tá viera ho uzdraví. Ja som toho názoru, že viera ťa uzdraví, ale proste čomu veríš srdcom? Aj keď niekto verí tej klasickej medicíne, nech sa páči, proste verí doktorom, myslím si, že o tom je celá veda.
Milí poslucháči, ak by ste sa chceli niečo opýtať, tak nech sa páči, samozrejme je tu príležitosť, Alenka a Miška určite radi zodpovedajú, takže využite to studio@rebeca.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou, dnes aj s Miškou a Alenkou, s dámami, ktoré sršia optimizmom a energiou a vyhrali svoj boj nad rakovinou. Čo nasledovalo ďalej po tej operácii, ktorú ste absolvovali, respektíve ako dlho trvalo alebo trvá obdobie, než sa z toho vlastne žena dostane naozaj úplne? Sú tam nejaké obmedzenia pre vás, možno už celoživotné, alebo ako to funguje?
No, určite áno. Pokiaľ napríklad žena teda absolvuje mastektómiu a plus vybratie uzlín spod pazuchy, čo je teda naozaj veľké percento žien, tak tamto obmedzenie je, pretože ruka má tendenciu opúchať, už nie je v nej taká sila, aká bola kedysi, a tým pádom sa človek trošku viacej musí šetriť, aj keby veľmi chcel, napríklad neodporúča sa hrať tenis tou rukou, alebo dvíhať ťažké predmety, čiže sú tam obmedzenia a ono, tá ruka aj tak dá človeku pocítiť, že teda naozaj robí niečo zle.
Alenka povedala úplne všetko.
V tom období vlastne, kedy ste bojovali s tou chorobou, už ste spomínali, že naozaj aj u priateľov, aj u rodiny ste našli oporu. Je možno dobré v tom období, a teda urobili ste to aj vy, že ste vyhľadali napríklad pomoc naozaj odborníka, psychológa?
Psychológa ja osobne nie, ale ja som naozaj cítila, že chcem sa stretnúť napríklad so ženami, ktoré toto absolvovali. Pretože naozaj jedine oni vedia mi zodpovedať na všetky otázky. Doktori bohužiaľ nemajú v ambulancii čas zodpovedať na všetky otázky. Ja už žena, ktorá s tým prešla, predsa len vie povedať nejaký typ aj ako si podporiť tú imunitu, alebo čo robiť, keď už ti je naozaj veľmi zle, nevládzeš, alebo celkovo akože tak psychicky ti uľaviť tým, že teda ťa vie podporiť.
Presne tak. Akože keď má človek priateľov, s ktorými sa dá porozprávať o všetkom, tak nepotrebuje žiadneho psychológa. Napriek tomu ja som absolvovala jednu návštevu psychologičky, ktorá sídli, vlastne chodí tam, myslím, že raz do týždňa v Líge proti rakovine, kde má každý onkologický pacient možnosť proste navštíviť ju, porozprávať sa, a takisto aj príbuzní všetkých onkologických pacientov to môžu využívať.
No, v podstate ja teraz, keď si tak spomínam, áno, ja som takisto využila služby psychologičky, ale až tedy, keď sa mi teda rozpadlo manželstvo, aj v podstate vďaka chorobe.
Takže nebolo to pre vás nejaké tabu, tá téma rakovina, alebo respektíve ani by nemala byť tabu pre tie dámy? Asi je teda dobré, predpokladám, keď o tom tak hovoríte, sa naozaj rozprávať medzi sebou o tom a nie držať to v sebe?
Určite je to najlepšie. A hlavne so ženami, ktoré si tým prešli, lebo vám rozumejú. Akože zdravý človek síce súcití s vami, ale nepochopí vás na 100%, čím ste prešli.
Presne tak, a my to aj vidíme, keď teraz v podstate medzi nás prichádzajú nové ženy, že majú veľa otázok, naozaj otázok, na ktoré nenachádzajú odpovede, teda ani na tom internete, ani na fórach, ani teraz so zdravými ľuďmi, ale a neboja sa pýtať, keďže sa zaujímajú o to všetko, čím prechádzajú, neboja sa pýtať, a my sme naozaj skupina, ktorá veľmi rada dá odpoveď a povzbudí hlavne.
Uh-huh. Strata prsníkov, vlásov, to je pre ženu určite nie jednoduché. Ako ste sa s týmto dokázali vyrovnať?
Takže ja, keďže som neprešla chemoterapiou, absolvovala som mastektómiu a hneď pri tých operáciách mi boli vložené implantáty, tak to nebolo pre mňa až také kruté ako pre ženu, že vlastne tie prsníky mi boli dorobené. Takže až tak som tým netrpela ako ženy, ktoré absolvovali mastektómiu a nemohli im vložiť hneď implantáty.
No, tak ja som bola tým, že som si prešla teda chemoterapiou, najprv na začiatku toho boja teda som si povedala, že však kľudne, nech sa odreže, čo sa má odrezať, je to naozaj výborný nápad, je to jediné riešenie, ale možno oslabená tou liečbou a naozaj po strate vlasov, tak akože ja som naozaj zo seba mala veľmi zlý pocit, akože naozaj som sa, dá sa povedať, že položila sama zo seba. Ale možno keby už vtedy som bola medzi Amazonkami, pretože Amazonky naozaj vedia nakopnúť, neprežívala by som to až tak. Možno, že som sa až príliš zamerala sama na seba, nevnímala som ten okolitý svet, ale postupom času naozaj človek príde na to, že to je fakt, je to banálne, je to smiešné jednoducho byť taký smutný z toho, že nemám chvíľku vlasy a obočie a mihalnice. Však každý deň som si mohla vytvoriť rôzne oblúky.
Ako si to riešila to obdobie bez vlasov napríklad?
Kúpila som si parochňu, ale nenosila som ho, pretože ma neskutočne škriabala v očiach. Takže buď som chodila bez parochne, tým, že som teda bola na materskej, tak som jednoducho si zopýtala bez parochne. Bolo leto, bolo teplo, bolo to super. A riešila som to šatkou. A teda keď som išla napríklad na onkológiu do mesta a tak ďalej. A strata prsníka, tá sa dá maskovať veľmi jednoducho, pretože v podstate sú špeciálne podprsenky, sú epitézy, čiže to sú to v podstate silikonové náhrady, takže aj toto sa dá riešiť. No, tak človek už si ten šatník zmení a nemá tie výstry také.
No niektoré dievčatá to riešia aj tak, že si vypchávajú podprsenku ponožkami. Ale my už máme lepšie riešenie.
Staré, osvedčené, nie.
Máme aj otázky od našich poslucháčov. Chceme poprosiť našu babuľku Míšku, aby nám povedala, čo ju choroba naučila a čo vo svojom živote zmenila. Ďakujem. Pozdravujú Vaneska a Danko z Anglicka.
No, pozdravujem moje babuľky do Anglicka. Takže vy viete veľmi dobre, čím sme všetkým prešli. A táto choroba proste bola krutá, ale dala mi najviac. Dala mi lásku, dala mi šťastie, proste dala mi možnosť vnímať veci a ľudí srdcom. A to je to najviac, čo si môže človek prijať.
Alenka,
ľúbim vás.
Alenka, čo v tvojom prípade, ako by si to možno ty tak zhodnotila už teraz, keď už je vlastne po všetkom, ako sa spätne na to tak pozeráš a...
Ono v podstate takisto jediné, čo ma mrzí, je teda to, že som sa naozaj položila, ale teraz, keď už mám naozaj, som nadobudla všetku sílu, tak idem naplno, ale idem bez stresu. Jednoducho odrazu väčšinu problémov, ak teda nejaké problémy v mojom živote nastanú, už riešim s hlbokým nádychom, výdychom a ten stres naozaj som odbúrala. A zistila som, že naozaj všetko sa dá zvládnuť. Ja momentálne nevidím problém absolútne v ničom a to teda nemám ružové okuliare. Čiže môj pohľad na svet to zmenilo, pohľad hlavne na seba. Absolútne som vyrovnaná sama so sebou, so svojím životom a som naozaj vďačná za každý jeden nový deň a to, že si naozaj môžem užívať ten život naplno.
Mm-hmm. Takže ako by človek možno stráti taký ten strach.
Presne.
Veci, ktorých sa predtým bál.
Presne.
Keď už sme spomínali aj tie Amazonky v podstate, tak to je vlastne občianske združenie, ktoré pomáha ženám, ktoré si prešli ochorením rakoviny prsníka. Ako ste sa k Amazonkám dostali vy?
No, ja som sa k Amazonkám dostala v nejakom roku 2013, tuším. Spojilo nás to, že sme sa stretli s Evičkou Bacigalovou, momentálne predsedničkou Amazoniek na pobyte, vtedy ešte z Ligy proti rakovine na Čingove. No, sadli sme si v podstate ako kamarátky, ako rodina, ešte s mnohými ďalšími a tak nejak sme sa začali stretávať Bratislava plus Martin a odvtedy sme stále v kontakte, proste stále nás pribúda každým dňom, momentálne v Bratislave okolo 80 členiek. V Martine sme si vytvorili svoju vlastnú podskupinu. Momentálne nás tu je 15 báb a všetky sú úplne úžasné a dokonalé.
Uh-huh. Vy ste mi doniesli dokonca aj takú knížočku, ktorú sa vám podarilo vydať. Onko kamarátky, to je názov, ako vznikala vlastne, čo v nej nájdeme.
Onko kamarátky, to je vlastne zbierka blogov, ktoré zachytávajú naše príbehy, teda príbehy Amazoniek. Zapísala ich a zozbierala ich práve Evka Bacigálová. A my sme za to naozaj veľmi vďačné, pretože nielenže nás to ešte viacej stmelilo cez tieto príbehy, ale aj ženy, ktoré sa k týmto blogom dostávajú, či už prostredníctvom Facebooku alebo našej stránky, tak naozaj je to pre nich inšpirujúce, inšpiruje ich to zabojovať, jednoducho vidia, že ten boj sa dá vyhrať. Naozaj tie blogy, aj cez tie blogy, ja si myslím, že ono je to také terapeutické pre nás.
To som chcela povedať, ja som vlastne v rámci prípravy na dnešnú reláciu si čítala tie blogy a presne som mala taký pocit, že asi aj pre vás to bolo také z jednej strany príjemné sa z toho všetkého v úvodzovkách vypísať.
Tak určite áno. A ide o to, že chceme pomôcť iným ženám. Keď si prečítajú tú knihu, vlastne to je pokračovanie. Prvá vyšla minulý rok s názvom Rok Amazonky. Táto druhá časť sa volá Onko kamarátky. Je to také zaujímavé, proste kto nás pozná, prečíta si a vie o nás ešte viac. Ide to tak do hĺbky, každý jeden blok. Nemusíte si kupovať túto knihu, ak nemáte záujem, ale všetky blogy sú aj na našej stránke vlastne OZ Amazonky.
Alenka, je možné sa k vám pridať v prípade záujmu?
Určite áno, všetky ženy, všetky vekových kategórií, a to by som naozaj chcela povedať, že všetkých vekových kategórií, pretože už sme počuli aj, že staršie dámy, ako keby sa obávali, mali pocit, že medzi Amazonkami sú len mladé dámy, ale to vôbec nie je pravda. My naozaj privítame nielen tu v Martine, v Turcii, ženy, ktoré jednoducho bojujú, alebo dávno bojovali, alebo jednoducho nie sú si s niečím isté, chcú sa poradiť, budeme radi, je to možné samozrejme prísť medzi nás.
Milí poslucháči, počúvate nezáväzne s Evou Lacovou. Určite s nami ešte ostaňte.
Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
S Miškom a Zelenkou sa dnes rozprávam v rámci nezáväzne s Evou Lacovou. Obe dámy prekonali rakovinu prsníka. Dámy, ja keď som sa dnes pripravoval na to vysielanie, tak aj na stránke vlastne vášho občianskeho združenia som našla takú zaujímavú formulku Amazonky. Onkologická rodina v dobrom aj v zlom. Tak možno povedzme o tom trošku viac, vlastne čo vás všetkých spája, možno aj okrem teda toho ochorenia, čím ste možno charakteristické?
No. Živelnosťou.
Tak, akčnosťou, energiou. No. A Amazonky vznikli vlastne ten názov z toho dôvodu, že to boli dávne bojovničky, ktoré si kvôli ľahšiemu boju sami odstraňovali prsníky. Takže z tohto dôvodu názov Amazonky.
A ja mám taký pocit, že naozaj my sme nielen kamarátky, ale už naozaj ako keby taká rodina, a tým, že teda my sme tu v Martine, zvyšok sveta je v Bratislave, tak sme šťastné za Facebook a za možnosť vytvorenia chatovej skupiny názov Amazonky. A väčšinu času teda naozaj, myslím, že každý deň sme v kontakte.
Sme stále v spojení. Prečo virtuálnom s niektorými, ale každý deň na nich myslíme.
A presne, a človek má vtedy taký pocit, že ako keby sme boli stále spolu. Napríklad minulý rok sme boli v kúpeľoch v Tepliciach, kde naozaj teda sme strávili spolu 4 dni, bolo to absolútne fantastické. Čiže vždy, keď je príležitosť, tak snažíme sa buď my docestovať do Bratislavy, alebo Bratislavčanky za nami, a je to nádherné. Naozaj je to nádherné. A ja som povedala, že možno prvýkrát mám pocit, že mi nevadí byť v ženskom kolektíve. Že naozaj je to akčnosť, zdravosť, radosť života. Je to úžasné.
Vy ste teda vlastne aj spomínali, že ste strátili vlastne ako keby strach vďaka tomu, že ste prekonali to ochorenie. A človek, predpokladám, si tak väčšinou povie, že tak začnem žiť naplno po takýchto udalostiach. Takže mňa by možno zaujímalo, či ste vo vašom živote po absolvovaní teda tých operácií a teda po tej liečbe sa rozhodli žiť naplno v zmysle, že ste si niečo dopriali, niečo zmenili vo svojom živote, niečo zažili, na čo by ste sa predtým neodhodlali. Nejaké veľké zmeny boli?
Veľké zmeny v mojom živote určite nie, ale tá radosť toho života a to žiť naplno v mojom preklade znamená, že teda, a vlastne áno, začala som kolieskové korčule. Kolieskové korčule, idem ako diabol. A nebojím sa.
Miška, čo ty?
No.
Ja už som čítala o tetovaní napríklad, feeling. Ale okrem
už
toho...
Už pribudlo ďalšie. No, okrem toho, ako mňa choroba posunula hlavne v tom, že mi zmenila myslenie. Proste pohľad na život, na ľudí. Teraz mi je veľmi zvláštne, keď sledujem ľudí, čím sa zaoberajú, proste kvôli čomu sa trápia, hádajú. Niekedy mi to príde úplne malicherné a smiešne, aj čo tých ľudí dokáže rozhodiť, proste maličkosti. A vôbec sa nezaoberajú tým, za čo by mali byť vďační a šťastní vo svojom živote. Takže hlavne ten uhol pohľadu na život, celkový. Ako ja v podstate nie som až taký akčný človek. Ja skôr som taká senzitívna a snažím sa to riešiť srdcom všetko.
My sa blížime tak k záveru a ja by som vás tak chcela poprosiť možno nejakých pár slov k našim poslucháčom, alebo teda hlavne k poslucháčkam, ktoré možno majú alebo nemajú priamu skúsenosť s tou rakovinou a teda možno zhrnúť pre nich v nejakých možno bodoch, ako teda zvládnuť to obdobie, či už teda pokiaľ máme skúsenosť s tou rakovinou na vlastnej koži, alebo na koži niekoho z našich blízkych.
Takže určite treba si všímať seba, svoje telo, to je v prvom rade. Potom naozaj nezabúdať na prevenciu a pokiaľ teda naozaj si na tele objavíme niečo, tak neodkladať to, naozaj neodkladať to, pretože veľakrát sa stretávame s tým, že ženy ako keby sa začali hanbiť za to, že pre Boha niečo sa so mnou deje a ten strach ich tak ovládne, že potom už býva neskoro. Takže naozaj, aj keď ten verdikt je niekedy bohužiaľ pozitívny, teda, že je to tá rakovina, tak dá sa to. Proste dá sa to vybojovať, jednoducho zabrať. Pokiaľ nemáte rodinu, priateľov, sme tu my Amazonky, naozaj veľmi radi podporíme. Takže treba si hlavne samu seba všímať.
Miška, čo by si ty odkázala poslucháčom?
Ja by som všetkým poslucháčom odkázala, že netreba sa vzdávať. A treba sa sústrediť na to, čo má človek rád, čo miluje, čo ho naplňa, čo ho robí šťastným a ísť si za tým. Ja vnímam rakovinu nie ako smrteľnú nemoc. Proste ja to vnímam tak, že není ani prečo bojovať. Treba tú chorobu v prvom rade prijať. Stotožniť sa s ňou, pochopiť, že neprišla len tak z ničoho nič, je tu pre niečo, aby nám niečo ukázala, aby ten človek niečo zmenil. Nad tým sa treba zamyslieť, že určite to má svoj význam a sústrediť sa hlavne na to, aby bol človek šťastný v tom živote.
Ako dlho trvá, než sa žena príjme po tej operácii vlastne, než že sa príjme taká, aká je vlastne bez tých prsníkov napríklad?
Tak ja si myslím, že u každej ženy je to individuálne, každý sme iný. U mňa táto zmena prebiehala minimálne ten rok.
No ja mám taký pocit, že v podstate tým, že ja som absolvovala rekonštrukčnú operáciu a že ja som v podstate seba prijala až po nej. Ja viem, že je to také malicherné, možno také egoistické, ale jednoducho naozaj ja som tak cítila, že až po tej rekonštrukčnej operácii teda zase sa mám rada a mne to teda zdvihlo sebavedomie a naozaj som neskutočne spokojná, že som to podstúpila a čiže ja môžem za seba povedať, že až po tejto operácii, čo bolo po 2 rokoch od ukončenia liečby.
To bola vlastne aj jedna z otázok od našich poslucháčov. Dámy, blížime sa vlastne už naozaj k tomu záveru, takže asi taká bodka za tú dnešnou reláciou, aké sú vaše ďalšie plány, sny?
No moje ďalšie plány sú vlastne uskutočňovať si svoje sny. Realizovať ich. Teším sa veľmi do Anglicka. Za mojou dcerou.
Alenka.
To je najbližší plán.
Toto Miška si fakt nádherne povedala, toto by som ani ja inakšie asi nevysvetlila, ale presne tak, byť hlavne zdravý, byť šťastný, dokázať si užívať každý ten jeden deň. Pre mňa je teda prioritou momentálne nájsť si zamestnanie, ale naozaj, pokiaľ budem zdravá, tak ja nevidím v ničom problém, absolútne.
Dámy, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste naozaj tak otvorene hovorili o téme, ktorá, ako sme spomínali v úvode, je pre mnohých ľudí strašiakom, ale je potrebné naozaj o nej hovoriť a venovať jej pozornosť. Ďakujem.
Ďakujeme,
veľmi pekne. Pekný večer.
Krásny večer želáme.
Milí poslucháči, tak to bolo ďalšie nezáväzne s Evou Vlácovou. Ja sa na vás teším samozrejme aj o týždeň, opäť v rovnakom čase, to znamená v stredu od 18. Príjemný zvyšok dňa.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.